Rozhovor Signál rádia.
Posloucháte Signál rádio, s vámi je Klára Šedová a já už ve studiu vítám svého dnešního hosta a tím je Petra Bakajsová. Dobrý den.
Dobrý den.
Petra Bakajsová je ředitelka základní školy Livingston. Základní škola Livingston není úplně klasická škola, tak jak jste zvyklí. Není to taková škola v tom smyslu slova, do které jsme chodili všichni, nebo možná do které chodí vaše děti. Je to trošičku jiná škola. Mohla byste ji posluchačům představit?
Tak já to vezmu rovnou od toho, v čem je jiná. My především věříme, že děti nejsou prázdná stvoření, co přicházejí do školy, abychom je tam naplnili. Pracujeme s tím, co už mají a rozvíjíme nejenom jejich akademické dovednosti, to, co všichni známe, čtení, počítání, angličtinu a tak dále, ale pracujeme i na jejich měkkých dovednostech. U nás v podstatě schopnost spolupracovat, schopnost sám sebe řídit, vnímat, že mám nějaké povinnosti, že někam z bodu A do bodu B potřebuji dojít a něco zařídit, je minimálně na úrovni předmětů. Takže tím si myslím, že se odlišujeme nejvíc a snažíme se to čím dál víc popisovat a umět třeba i měřit.
Vy jste soukromá škola. Kolik dětí k vám chodí? Vím, že teďka fungujete od první do sedmé třídy, že ještě nemáte...
Jsme do devítky.
Ale ještě nemáte osmou a devátou.
Tak, ti, co u nás začínali, jsou v sedmičce. My jsme v mezičase tou školou prošli i děti, co u nás nezačínali. Takže devítku normálně máme. Ale jo, jsme malinký a chceme zůstat malinký. To je vlastně myšlenka té školy, aby zůstala komunitní, abychom pořád zvyšovali šanci, že se vlastně všichni známe, naše maximální kapacita je někde mezi 150 a 160 dětmi. Teď jsme na 122 dětech. Nabíráme velmi pomalu a bohužel neumíme přijmout všechny děti, co se k nám hlásí.
Dokážete v krátkosti říct, jaký je rozdíl ve výuce na klasické škole a na vaší škole, když si vezmeme třeba ten den, kde je tam matika, čeština, tělocvik?
Je to hodně jiný. A přála bych všem rodičům, který by to zajímalo, aby přišli a podívali se, máme týdny otevřených dveří. A je to vlastně ten nejsilnější moment zjištění toho, že to opravdu jde dělat jinak. Když přijdete k nám do školy, neuvidíte učitele křičet z jednoho koutu na celou skupinu dětí a tím nějakým způsobem pacifikovat dítě na druhé straně a zároveň zamezovat komunikaci s ostatními dětmi. Ta komunikace u nás je nastavená respektujícím způsobem. Zároveň to ale neznamená, že učitelé neumí vymezit hranice dětem a případně i sobě vůči dětem. Velmi často uvidíte děti pracovat ve skupinách, uvidíte pracovat individuálně, případně v nějakých jako odpočinkových těžších zónách kolem tříd, kdy to dítě ví, co si má vzít, jak dlouho tím má strávit, kde se může a nemůže pohybovat. V těch třídách bývá takový příjemný šum, kantoři jsou různí, někdo snese o něco víc šumu, někdo, třeba hudebníci typicky snesou méně šumu, takže to bývá hodně tichý. Většinou, když se u nás rodiče projdou a koukají se skrze ty zasklené dveře, tak jsou nesmírně překvapení, protože to jejich očekávání od něčemu, čemu se říká alternativní škola, byť to slovo úplně nesnáším, je, že tam bude bugr. Jo, že to bude chaos v duchu, prostě něco letí tam a dítě práskne dveřma a je to všechno v pořádku, protože svoboda dětem. U nás to takhle není a já jsem moc ráda, že to takhle funguje, že to opravdu umíme zařizovat jinak a že to jde. Není to jako jenom o penězích, není to věc soukromého školství, ono to prostě jde. Samozřejmě ale pomáhá to, že máme málo dětí a na těch málo dětí, což je u nás max 16, na prvním i druhém stupni, na prvním stupni jsou stabilně dva dospělí a na druhém stupni to bývá jeden, občas dva s rodilým mluvčím.
Základní škola Livingston, soukromá škola, která se rozhodla vyvrátit mýty, které panují o soukromém školství, a tomu se na Signálu za chvíli budeme věnovat.
Rozhovor Signál rádia.
Soukromá škola Livingston, naše dnešní téma. A naším dnešním hostem je ředitelka této školy Petra Bakajsová. Existuje spoustu mýtů, které se týkají soukromých škol. A vy jste se rozhodli jít cestou tyto mýty vyvracet. Já jsem si vypsala mýty, které vlastně vy vyvracíte. Pojďme na to. V tom prvním se tvrdí, že soukromá škola nic nenaučí a nepřipraví žáka na život. Co je na tom pravdy?
No, jak která? Soukromá škola má z podstaty svojí existence větší možnost ovlivňovat školní vzdělávací program a následně ho komunikovat rodičům, protože soukromou školu si rodiče vybírají. Tam to není spádová záležitost. Nikdo je do toho nenutí, tím je ten vztah nastavený jinak. Je spoustu soukromých škol, které už mají odžitý ty bolístky prvních 3 let. Většinou to tak bývá, že ty první 3 roky bývají nejhorší, než vám dojdou děti do 3. třídy, tam se začínají skládat účty. A tam se právě začíná rozpoznávat, jestli jsou děti naučený nebo ne. Je spoustu škol, které hodně kladou důraz na měkké dovednosti, což je fajn. A zároveň tam někde může trošku utíct právě učivo. Myslím si, že to ale není nutně ten případ. Vždycky je dobrý, když se rozhodujete pro soukromou školu, tak se poptat na ŠVP, zeptat se, jak moc následuje povinný výstup RVP, co pro to dělá, aby jsme je zvládli. A vlastně už z toho povídání učitelů nebo vedení té školy poznáte, jak o tom přemýšlí. Jestli je to fuj, ty známky a dosahování na RVP, a jestli možná to je hrozně jako zlý, anebo jestli je to vlastně standardní součást toho, jak to v té škole probíhá. A proč by neměla být v momentě, kdy soukromá škola z podstaty toho, že si bere školní, umí nabídnout menší kolektivy. Nevidím jediný důvod, proč by se tam nemělo podařit dosahovat nejenom těch jako ideálů a měkkých dovedností, ale taky toho, co potřebujeme odmakat v té škole, to znamená číst, psát, počítat a zajímat se o svět kolem sebe.
Teďka už po třetí v rozhovoru jste zmínila měkké dovednosti. Hmm. Můžete posluchačům vysvětlit tenhle ten termín?
Jo. My ve škole, abychom si to lépe uchopili, tak jsme vytvořili něco, čemu říkáme profil absolventa. Je to 12-bodový dokument a ten řídí kompletně celou školu od uklízečky po mně. Tam vlastně říkáme, že potřebujeme, aby děti chápali chybu jako součást života, uměli spolupracovat, znali, v čem jsou dobrý a v čem potřebují ještě máknout, uměli dobře anglicky, byli finančně gramotní. Těch bodů je tam mnoho, já je nebudu všechny vyjmenovávat, ale to je vlastně to, za čím tam rodič přichází a to je to, co my mu chceme v té 9. třídě nebo v nějaký míře, v 1. třídě, 2., 3., 4., 5. až 9. předat. A klademe na to důraz. Je to vlastně jako napevno vpečeno v tom vzdělávacím programu. Učitelé mají koučovací povídání s dětma pravidelně, jednou za týden nebo za 2 nebo jednou za měsíc. Dávají jim tu zpětnou vazbu, když se dětem daří nebo nedaří spolupracovat na úklidu, ve skupinkách, sebehodnotit se. Tam je toho spoustu a spousta z nás to zná z firem. A my vlastně nevidíme jediný důvod, proč bychom s dětmi měli zacházet jinak, než třeba dobrý šéf zachází se svými zaměstnanci, protože, jak už jsem řekla, děti nejsou prázdný, jako nevědoucí bytosti, který potřebují něco nalejt do hlav. Jo? Oni to začnou chytat vlastně velmi brzo, že o nich přemýšlíte jako o kompetentním stvoření a o to tam jde.
Základní škola Livingston, naše dnešní téma na Signálu. Za chvíli se k tomu vrátíme.
Rozhovor Signál Rádia.
S Petrou Bakajsovou si dnes povídáme na Signálu a Petra je ředitelkou základní školy Livingston. My vyvracíme mýty, které se týkají soukromých škol. Právě základní škola Livingston je jednou z těch soukromých škol. Říká se, že soukromé školy jsou pro elitu. Jakým způsobem chcete tohle vyvrátit, když je u vás školné, které je poměrně vysoké?
No samozřejmě, že soukromé školy jsou pro určitou vybranou skupinu obyvatel, která je schopná nashromáždit peníze tak, aby zaplatila školný. To vyvrátit nelze. Zároveň se ale ceníme toho, že vidíme, že vlastně k nám zdaleka nechodí lidi, kterým by jako odpadávalo zlato od úst a parkovali největšími automobily na parkovišti. Jsou to mnohdy rodiny lidí, kde maminka, tatínek, babička, děda ty peníze prostě dají dohromady a záleží tou primární motivací, není status soukromé školy, s čím jsme se setkávali vlastně v nějakých jako 90. letech, následných 10-15 let potom. Není to jenom statusová věc, ale je to opravdu to, že lidem záleží na tom, jak bude jejich dítě vzděláváno. Ne od gymnázia, což je taková ta tradiční česká představa, že 8letý gymnázium je ta životní výhra, ale od té 1. třídy, kde se skutečně rozhoduje o tom, jaký budete mít učební návyky, jak to bude u vás s matikou, to se rozhodne v 1., 2. třídě. A mě vlastně těší, že vidíme čím dál víc rodin, kde ten příjem plácnu bude do 100 000 měsíčně, který to dají nějak dohromady. A opravdu jim jde o to, aby to dítě od dne číslo 1 bylo vzděláváno nejlíp, jak to jde. Bylo k němu přistupováno individuálně.
Další velký mýtus, asi tedy, myslím, že to vyvrátíte, je to, že bez biflování a známek nelze fungovat. Jak to hodnotíte potom ty děti? A nebo kde se berou jejich znalosti, když se nebiflujou? Jak to funguje?
Jo, já začnu těma známkama. To je takový jako snadno popsatelný téma. Známky nejsou fuj, jak se teď poslední dobou pořád mluví o formativním hodnocení versus sumativním, což jsou ty čísla. Nicméně je těžký, je to dřina. to, co my třeba zkoušíme a velmi dobře funguje, je, že do třetí třídy dítě opravdu jako držíme co nejdál kvantifikovaného vyčíslení jeho výkonu a dáváme mu co nejvíc formativního hodnocení, to znamená popisu, toto ti jde, tohle potřebuješ dělat jinak, tohle je v pohodě, tady ještě trošku přidáme. A slyšíte, jak to pořád vlastně vedu do nějakého plusu, není tam nikde silné slabé stránky, jo? To tam furt jde o to ukazovat ten rozdíl, tady je to dobrý a tady ještě přidáme, je to dřina. Ale odměnou je, že to dítě ve třetí třídě, čtvrtý, pátý nestrácí radost z učení. Není to jako odměna trest proces. Tak, to je jedna věc. Vy opravdu nepotřebujete u prvňáčka, druháčka, třetíáčka mu sázet ty jedničky a razítka divné na čelo, aby něco dělal. Ty děti jsou se rádi učí, mají to rádi, oni pro ty hlavičky potřebují potravu. A teď se dostávám smyčkou k tomu vyflování. Já nejsem úplně zastáncem nějakého jako hanění našeho RVP a toho, že to potřebujeme zredukovat. Já si hlavně myslím, že potřebujeme nabízet dětem ten obsah jinak. To znamená vytvářet zadání a sbírat důkazy o učení nejenom z toho, že dítě vyplnilo pracovní sešit, ale že se mu to zadání dal těžší. Nechal jsem ho to nakreslit, sestavit z těstovin to písmeno, teď mluvím o prvňáčku, nebo výtven, to teď dělala moje dcera, to bylo hrozně hezký, a nohou nebo rukou do sněhu ty písmena nakreslit. A to mluvím o prvňáku, ale ono se to pak táhne celou školní docházkou. Nechám to dítě tupě jako odpovědět na otázky, vyplnit nějaký pracovní list, anebo mu tu hlavu zavařím. A přijdu a zeptám se, proč se kroutí DNA. A vymyslete to děcka. A normálně tam v tom nechám, dávám vlastně složitější zadání, učím projektově, to znamená, jsme ve skupince, má to nějaký výstup, máme rozdělený role a vlastně jim ty hlavy furt jenom trénuju. Pořád přemýšlím, kde bych jim tam mohla ještě tu hlavičku potrénovat. To, že k tomu přijdou znalosti, je nevyhnutelný, protože bez znalostí to nejde. Hlavně na druhém stupni nejde tvrdit, že děti se jako nemají učit fakta. To je blbost, protože oni bez těch faktů a znalostí zase nemůžou dělat tu kreativní práci, jít do hloubky. Ale vlastně to, co potřebujeme měnit, a my to rádi třeba nabídneme učitelům jiných škol, v nějakých exkurzích, tomu jsme otevřený, je způsob, jakým to zadání dávám. Jak to dítě pak hezky zaměstná.
Základní škola Livingston, jak to tak poslouchám, úplně jiná škola, než to jsme zvyklí. Škoda, že jsem na ní nechodila.
My jsme všichni dospělí rádi, že na ní chodíme, že aspoň se tak můžeme tvářit, takhle, že jsme toho součástí.
Za chvilku se ještě k našemu rozhovoru vrátíme.
Signál Rádio, ty nejlepší osmdesátky.